ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸብኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 23 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ 30 ሰነ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኒ እየ። ድሕር ዜና፣ ኣብ እስራኤል ንሓደ ኤርትራዊ ብምቕታል ዝተኸሰ ሰብ ቤት ፍርዲ ነፃ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልና፣ ስሩዕ መደብ ጥዕና እውን ዘውድቕ ሕማም ብዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም
ከመምሲኹም ዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ዩናይትድ ስተትስ ዩኤስኤአይዲ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስን ኣገልግሎታት ምኽርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ረኪቡ። ኣብዝሓለፉ 14 ዓመታት ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ ንኤድስ ጥራይ ከገልግል ዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንካልኦት ሃገራዊ ጸገማት ጥዕና ከም ዝውዕሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ ናብ ካሊእ ዜና ክንሰግር። ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓደነት ዝነበረ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ኣብ ማእኸላዊ ምርመራ ገበን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝጀመሩ ሕማም ተጋዲዱ ክሕግዘሉ ኣብ ዘይከኣል ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ይርከብ ክብሉ ስድርኡ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ኣገልግሎት ሕክምና ንካልእ ስቃይ ዘቃልዑን ሂወቱ ዘሰግእን ምዃኑ ናብ ወፃኢ ከይዱ ክሕከም እንተሓተተ እውን ብቤት ፍርዲ ብዝተበየኖ ከይወፅእ ዝእግድ ውሳነ ክወፅእ ከም ዘይከኣለ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ቤተልሄም ኣዘናን ጠበቕኡ ኣቶ ኣመሃ መኮነንን ንቪኦኤ ኢሎም ገሊፆም። ኩነታቱ ዝሰምዑ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን 20,000 ዶላር ዝለኣኹ ምዃኖም ዝገለፀት በዓልቲ ቤቱ ብሰንኪ እገዳ ቤት ፍርዲ ክወፅእ ኣይከኣለን ኢላ ኣላ። እቲ ከይወፅእ ዝኸኣለሉ ብይን ክላዓል ሎም እውን ደጊሞም ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ከም ዝብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ክቡራትና ብዛዕባ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስተትስ ምንያ ዝሓዘቶ ሪፖርት ኣርኪቡ ኣሎ።
ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብምዃን ክዓሞ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ብሚኒስትር ጥዕና ኣቢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረኪብሎም። እቲ ሎሚ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ፕሮጀክት ማእኸል መሃብ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ኤድስ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝጸንሐ እኳ እንተነበረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ንዝሓለፉ 14 ዓመታት ከም ዝሰርሐት ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ ደኒስ ወይለር ገሊፆም።
During these intervening 14 years, U.S. government has programmed nearly $2.3 billion right here in Ethiopia.
Ab uwaniti United States tawasatullu 14 amatat mengisti United States 2.3 billion dollar ab Ethiopia nhekimnan mikilqalen istefalaleyu programatin HIV AIDS awilullo.
ኣብቲ ማእኸል ካብ ዘለዎ ኣገልግሎታት ሓደ ሰባት ስልኪ ደው ኢሎም ሓበሬታ ዝሓትሉ ናይ ስልኪ ኣገልግሎት ክኾን ከሎ ኣብ ወርሒ ክሳብ 300,000 ሰባት ከም ዝድውሉ ተገሊጹሎም። ዩኤስኤአይዲ ሕጂ እውን እነዘን ካልኦት ኣገልግሎታት ጥዕና ምስ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብምዃን ምድጋፉ ከም ዝቕፅል እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወርቂ ብወገኖም በዚ ከይዲ ካብ ፕሮጀክት ናብ ቀጻልነት ዘለዎ መንግስታዊ መርሃ ግብሪ ኮይኑ ናብ ዝካየደሉ በፂሕና ኣለና፣ እቲ ኣገልግሎት ኣገዳሲ ኣገልግሎታት እዩ ኢሎም ክብል መለስካ ቸማ ሓቢሩሎ።
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስተትስ ንግዲ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ምክልኻል ብዙሕ ኣይሰርሐን ንዝበለን 8 ተወሰኽቲ ሃገራት ናብ መዝገቡ ኣትዩሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዘሎ።
ንግዲ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም 150 ቢልዮን ዶላር የንቀሳቕስ። ዩናይትድ ስቴትስ 27 ሃገራት ንምውጋእ እቲ ገበን ብዙሕ ዘይሰርሓ ኢላ ኣብ መዝገባ እቲያተን ዝጸንሐት ክትከውን ከላ ሕጂ ድማ 8 ሃገራት ወሲኻትለን ዝተወሰኻ ሃገራት ጅቡቲ ሱዳን ሄይቲ ሱሪናም ፓፑዋ ኒው ጊኒ ማይንማር ኡዝቤኪስታን ቱርክሚስታንን ሚኒስተር ወፃ ዩናይት ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ መበል 16 ዓመታዊ ሪፖርት ኣብ ምዝርጋሕ ክዛረብ ከሎ ፆታዊ ባርነትን ግዱድ ሸቕልን ካብ ዓበይቲ ጸገማት እዩ ኢሉ
ብዛዕባ ሰብኣዊ ንግዲ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዘመናዊ ባርነት ብዛዕባ እቶም ልዕሊ 20 ሚልዮን ግዳያት ኢና ንዛረብ ዘለና ከማና ሰባት እዮም ሽም ኣለዉ ስድራ ቤት ኣለዉ ግን ሰብ ክነብሮ ኣብ ዘይግባእ ገሃነም ይነብሩ ኣብ ገሊኡ ከዓ ንዓበኛታትን ጽንፋውያንን ተሓቢኦም ግፍዕታት ዝፍጽምሉ እዩ
ካብ ቅድሚ ኣሸሓት ዓመታት ጀመረ ሰብኣዊ ንግዲ ክሳብ ሎሚ ምቕጻሉ ዘቆጥዕ እዩ ዝበለ ጆን ኬሪ እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ንምቅላሱ ቆሪፀን ዝተላዕላ ሃገራት ኣለዋ ኢሉ ኣሎ ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሊብያ ሶማልያን የመንን ኣብ ከቢድ ሕንፍሽፍሽ ስለ ዘለዋ ኣንጻር ሰብኣዊ ንግዲ ዝገብርኦ ጻዕሪ ክትመዝኖ ኣጸጋሚ እዩ ይብል
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሓገዝ ኣሜሪካ ዝቕበላ ሃገራት ንቈልዑ ናብ ሰራዊተን ንኸይምልምላ ንኸቋርፃ ንኽሕግዙ ሂማን ራይት ዋች ፀዊዑ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ነዚ መግለፂ ዘውፅ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝርዝር እተን በቲ ጸገምቲ ዝሕመያ ሃገራት ድሕሪ ምጥቃስ እዩ እቲ ሪፖርት ዓመት ዓመት ሓገዝ ኣሜሪካ ዝቕበላ ሃገራት ንቈልዑ ኣብ ሰራዊተን ከም ዝኸትፉ ሓቢሩ እዩ በርማ ኮንጎ ዒራቅ ናይጀርያ ሩዋንዳ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ሱዳን ሶርያን የመንን ተጠቂሰን ኣለዋ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ስደተኛታት ቅልውላዊ መፍትሒ ኣብ ምድላይ ዓብዪ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዓላ ኢዛቤል ኮኮሊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ትማር ረቡዕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገረን ኣብ 2016-17 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ 1,000 ስደተኛታት ተወሳኺ 30,000 ስደተኛታት ንምቕባል መደብ ከም ዝሓዘት ሓቢረን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ኣብ ቅድሚት ከም እትስራዕ ሃገር ኢለን ሳማንታ ፓወር ዩናይትድ ስቴትስ ንግጭት ሶርያ ጥራሕ ልዕሊ 5.1 ቢልዮን ዶላር ትልግስ ከም ዘላን ደገፋ ከም ትቕጽልን ገሊጸን መንግስቲ ንስደተኛታት ኢዶም ዘርጊሖም ክቕበሉን ዛጊድ ንስደተኛታት ተቐቢልን ዘተኣናገዳ ሃገራት እውን ስደተኛታት ዓርሶም ንክኽእሉ ዝበለጸ ስራሕ ክሰርሓን ጸዊዐን ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዕላማና እንተ ሓደ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ህጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኣትዉ ካልኦት 1,000,000 ህጻናት ድማ ናይ ሕጊ ደገፍ ክረኽቡን ምግባር እዩ ኢለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝቕጽል መስከረም ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ዋዕላ ስደተኛታት ከተኣናግዱ ከለዉ ወግዓዊ ረቂቕ ንድፊ ከቕርቡ እዮም ኢለን
ህጹጽ ኣገዳስነት ኣብ ግምት ብምእታው ኩለን ሃገራት ብዙሕ ክሰርሓ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታት ዋዕላ ከካይዱ እዮም ዕላማት ኣኼባ ሃገራት ዝዓበየ ጻዕርታት ክገብራ ንምትሕብባር እዩ መንግስታት ንሕቡራት መንግስታትን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝውዕል ገንዘብ ከወፍዩን ወወፈዮኦም ድማ ብ30,000 ክውስኹን ምግባር እዩ
ብመሰረት ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ መወዳእታ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝሩይ ዓለም ልዕሊ 65,000,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ ልዕሊ ፍርቂ ህጻናት እዮም
ፖሊስ ቱርኪ ኣብ ኢስታንቡልን ኢዝምር ዝተባሃለት ወደባዊት ከተማን ንጥርጡራት ኣባላት ዳዕሽ ፍተሻ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ ኣብ ኢዝምር 9 ጥርጡራት ተኣሲሮም ኣሎ ምስ እስላማዊ መንግስቲ ርክብ ኣለዎም ገንዘባዊ ምልመላን ሎጂስቲካውን ሓገዛት ገይሮም እዮም ዝተባሃሉ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቱርኪ ቢናሊ ዩልሚር እቲ ምርመራ ይቕፅል ኣሎ ኩሎም ኣሰራት ግና እቲ መጥቃዕቲ ብዳዕሽ ዝተዋደደ ምዃኑ ሓበርቲ እዮም ኢሎም ካብ ሞቃዲሾ ናብ ኣፍጎይ ኣብ ዝወስድ ፅርግያ ዝተቐብረ ቦምቡ ተተኪሱ ብውሕድ 20 ኣብ መኪና ዝተሳፊሮም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ሶማልያ ገሊፆም መኮንን ፖሊስ ሶማልያ ዓብድልቃድር መሓመድ ንትካል ዜና ሮይተርስ ብመሰረት ዝሃቦ ሪፖርት እቲ ዝተቐብረ ቦምብ ዝተባርዐ ካብ ርሑቅ ኮንካ ብትቆፃፀሮ መሳርሒ እዩ ይብል እቲ ዝተባርዐ ቦምብ ነታ ሚኒባስ ዓይነታ መኪና ከም ዘንደዳ እውን ፖሊስ ኣፍጎይ ጠቂሱ ኣሎ ድሕሪ 25 ዓመታት ንፈለማ ጊዜ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ድሕሪ ምምራፆም ኣሜሪካ ኣብ ምርግጋእ ሶማልያ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ንኽትግብር ነባርን ምክሩን ዝበሃሉ ሶማልያዊ ዲፕሎማት ፀዊዖም ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ሶማልያ ዝነበሩ ኣቡከር ኣርመን ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ መንግስቲ ሶማልያ ፀጥታን ፖለቲካዊ ህድኣትን ምንታን ክዕውት ኣሜሪካ ፀጋታታ ኣብ ምጥቃም ሓሚቓ እያ ፀኒሓ እውን ኢሎም ግጭት ግብረ ሸበራ ሰፈራ ኣብዝተጎብጡ ከባብታት ምዕራባዊ ገማግምን ኩነታት ወሽመጥ ጋዛን ተደማሚሮም ንተስፋ ሰላም እስራኤልን ፍልስጠማውያንን የፅልምትዎ ከም ዘሎ ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ገሊጹ ኣሜሪካ ሩስያ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ሕብራት ሃገራትን ዘውፅዎ ሪፖርት ዕርቂ ንክወርድ ዝከኣለሉ እማመታት እውን ነፂሩ ኣሎ ውካል ሕብራት ሃገራት ኒኮላይ ሞልዴሞ ንቤት ምህር ፀጥታ ኣብ ዘቐረብዎ ሪፖርት እቶም ዝተጠቕሱ ዕንቅፋታት ብህፁፅ ክቕልበሱን ህላወ ክልተ ሃገር ዘረጋግፅ ኣንፈት ፍታሕ ክተኣታተውን ፀዊዖም ትማል ረቡዕ ኣብ ሰሜናዊ ካሜሩን ብጠንቂ ዝተፈፀመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ብውሑድ 10 ሰባት ተቐቲሎም ምስ ቦኮ ሓራም ዝወገነ ጃሃዳዊ ርእሰ ቀትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ እውን እቲ ዜና ይሕብር እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ኣብ እዋን ፆም ረመዳን ዝፍትሓሉ ሰዓት ከም ዝነበረ እውን እቲ ዝመፀና ዜና ገሊፁ መብዛሕትኦም ግዳድ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ዝተሰለፉ ምልሻታት ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ ዳዕሽ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ወላ እውን እንተተሸምረረ ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን መጥቃዕቲ ክፍፅም ቆሪፁ ከም ዘሎ ንኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ተገሊጹሎም ኣብ ዕፁብ ኣኼባ እዮም ካብ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ መብሪ ረኪቦም እቶም ኣባላት ሴነት ዳዕሽ ይቆፃፀሮ ዝነበረ ግዝኣት ምስ ዝሽምረር ንሱ ዘበግሶም መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ሴነተር ማርኮ ሩብዮ ንፕረዚደንታዊ ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ንምቕንፃል ፈቲኑ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ እንግሊዛዊ ተኸሲሱ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ እንግሊዛዊ ማይክል ሳንፎርድ ክልተ ክስታት ይቐሪብዎ ወፃእተኛ እናሉ ዕጥቂ ሒዙ ተረኺቡ ካልኣይ ንስሩዕ መንግስታዊ ስራሕቲ ንምህዋኽን ምዝራግን ፈቲኑ ዝብል ብቤት ፍርዲ ገበነኛ እንተተባሂሉ 30 ዓመት ማእሰርቲ ይፅበየሎ ኣብ መወዳእታ ዳያኑ ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኩናት ተኸሲሶም ዝቐረቡ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቦስንያን ሰርብን ነበርን ዝሓተትዎ ይግባይ ነፂግዎ ቤት ፍርዲ ይግባይ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ዩጎዝላቪያ ነቲ ብተኸሰስቲ ሚኮ ስታንቶችን ስቱያን ዝፍለ ዝቐረበሉ ሕቶ ይግባእዩ ነፂግዎ እቲ ቤት ፍርዲ ቅድሚ 3 ዓመታት ንዘሕለፈ ብይን ኣብ ልዕሊ እቶም ተኸሰስቲ ኣፅዲቕዎ ኣሎ 22 ዓመታት ማእሰርቲ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ የቐኒልና በትረ ኣብ እስራኤል ንሓደ ኤርትራዊ ብምቕታል ተኸሲሱ ዝነበረ እስራኤላዊ ቤት ፍርዲ ናፃ ኢልዎ ኣሎ ሃብቶም ዘርኦም ዝተባሃለ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ብጥይት ተሃሪሙ ምስ ወደቐ ብሓለፍቲ መንገዲ ተቐጥቂጡ ከም ዝሞተ ይዝከር ሳሌም ሰሎሙን ነዚ ተወልወሉ ገብርኤል ዝቐርቦ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣሎ
መበገስቲ ቅትለት ሓደ ዕጡቕ ንሓደ ወዲ 19 እስራኤላዊ ወተሃደር ድሕሪ ምቕታል እዩ ኣብቲ ዕግርግር ንኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ምስቲ ኣሸባሪ ብምግጋይ ረጋጊፆም ቀቲሎሞ ንሃብቶም ብምቕታል ብቐንዱ ተኸሲሱ ዝፀንሐ እስራኤላዊ ሃናንያ ሻባት ይበሃል ፖሊስ ሰራሕተኛ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እዩ ሕጂ ቤት ፍርዲ እስራኤል ናፃ ኢልዎ ኣሎ ጠበቕኡ ዳን ግራቨስ ዓሚሉ ብኣውቶቡስ ይሓልፍ ከም ዝነበረን ነቲ ሕንፍሽፍሽ ከተኸዳድእ ጥራሕ ይፍትን ከም ዝነበረን ይገልጽ
ቤት ፍርዲ ነቲ መረዳእታ ብጥንቃቐ ክርኢ ድሕሪ ምጽንሑ ንጹር ፍርዲ ሂብሎ ነቲ ኩነታት እንተርኢኻዮ ተግባራቱ ምኽንያታዊ እዩ ንሱን ብጻዩን ተኽሲ ሰሚዖም ካብ መኪና ወሪዶም ክሕግዙ ፈቲኖም ብረት እውን ኣይነበሮምን
እቲ ጠበቓ ክሱስ ኣተሓሒዙ ዓሚሉ ካብ ስራሕ ተኣልዩ ከም ዝጸንሐን ሕጂ ግን ህይወቱ ክመርሕ ናብ ስራሕ ክምለስ ተሃንጢኡ ከም ዘለውን ገሊጹ ጠበቓ ሃብቶም ዘርኦም ሊማር ሉጋሲ ብወገኑ እቲ ግዳይ ኣብ መሬት ወዲቑ እናተረግጸ እቶም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኾኑ ፖሊስ ግን ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ይብል
ካብ ሃብቶም ዝመጽእ ስግኣት ኣይነበረን ኣብ መሬት ወዲቑ እዩ ነይሩ ብረት እውን ኣይነበሮን ስለዚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ምኽንያታዊ ስራሕና ሰሪሕና ምባል ጌጋ እዩ
ጠበቓ ሃብቶም ኣተሓሒዙ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረኣይ በቲ ፖሊስ ኮነ ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ንሃብቶም ብኩሉ ዝሓዝዎ ነገር ኣጥቂዖም እዮም ይብል ጠበቓ ሃብቶም ዘርኦም መንግስት እስራኤል 780,000 ዶላር ዝኸውን ንስድራ ቤቱ ክኽሕስ ይከራኸር ከም ዘለውን ሓቢሩሎ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ስቁሩ ብሙዚቃ ክነዓርፍ ኣይትሕምመኒ ብመዓዛ ዮሃንስ።
የቀኒ ለማዓዛ ዮሐንስ እናም በልብጥዕና ክንሐልፍ
እዚ ቀጺሉ ዝቀርበልኩም መደብጥዕና ኣካል መርበብጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ዘውድቕ ሕማም ማለት እውን ኤፕሌፕሲ ከም ዘለዎ መጽናዕቲ ይሕብር። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ሕማም ንዚ ንምግታእ ዝዓለመ ሰናይ ማሕበር ዘውድቕ ሕማም ዘለዎም ወገናት ዝተሰየመ ዘይመንግስታዊ ትካል ተጣይሽ ኣሎ። እቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ንሓካይም ንግዳያትን ስድሮኦምን ካልኦት ወገናትን ዓዲሙ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ግርማይ ገብሩ ኣብዚ ተመስሪቱ ሓደ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ኣሰናድዩ ኣሎ።
ስመይ ቢታ በየነ ይበሃል። ነብረሉ ነብርቱ ዓዲ ስቶክሆልም ስዊድን እዩ። እዚ ኣብ ዓዲ መፅ ኣብ መቐለ ነዋሪ እየ። ቆልዓ ወሊደ 10 ዓመት ተብፂሐ ነይረ። ኣብ 12 ዓመቱ ኤፕሌፕሲ ወይ ደውድቕ ሕማም ሒዝዎ እቲ ብጣዕሚ ጎበዝ ትበሃል ነበረ ቆልዓ ተዳቂሙ ትምህርቲ ቀልጢፉ ርድኦ ነበረ ደንጊይዎ ዋ ታሕዳ ኮይንካ ኢለ ምሰሸገርክዎ ፓፓ ወደይ ሓኪም ኢንጂነር ክበሃል ዲኻ ደሊኻ ግን ኣነ ይደልዮ ኣኺልኒ ኢል እና ብከምዚ ሓሊፉ ብኡ ብንምልከት ስም ተኣኻኺብና ሓደ ድርጅት ፈጢርና ኣለና እና እዚ ድርጅት እዚ ናይ ኤፕሌፕሲ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ እዩ ብፀንሐ ሕማም እናሃለዎ قربهم سبي خالي ناي غانين ناشيطان ناطقال سيزي باورو منقسقاسنا افلوتو خم حمام نكوهم زين بطعمي مسكنك اب ملو عالم دلو زين دمص تسمع تحابا بيرو تكلنيا طنكور محبر ناي باعلو غيرو تحابري كنقاسقاسي يلمن زين ناي خاتومي ناي كله حاجه تطيري
أتو بيتا بتعمية مسجن كبرتي هذا اللي كالوت العلوت حخايم ونسلز اللون عاتمون كحتتي
بتعمية مسجن يغني اللي
صبومبار دكتور مامويا موسي العلوكي إلى حكمنا عمرو اسكن مخانو دكتور زودق حمام انت أيو زودل اسكن بحتيرو
زودق حمام كبهال كله زي نور كمتن لعلي أوشتي حنقول ناي وهي ومتني من قصقاسات كبهال يكال وزيها قوم خون كله بأكلاوي زر أمل كتات الصلمة على وات كامتفاء الحاس كامل كاس فرفر مالت داوكا اقرها حدا حدا شاب كله موزعتو ناي شنت ماي مملا الحر قدوي له كله فتان زي مقوصة حلف حلف الكاه كله على وات كيودغة أبزخوان خبابي أكلكا ناي من فرفا نقرات قرأي خليب او كل انت رينا يقا بقاتام يچاوتو چاوتو مو تطوي يقولو كي ودو تطوي يقولو كاو ابزي غرن بعينو فرفر بيل همزي ماستيكا زلوهم قوم طاطا عيب زغن ها انت حيزوم ايدوم كله خعشو غله مر انت حيزوم كله يودو غن ساتو ما يودو زي اخا نتوسنت نو يحان تتهالت دعيا فرك دعيا يحصل كاو اندغنا انا حالو تملس
دكتور ماموي تمبغستاتو استفلالي ديو
بتزاي ساني ساوي نجد انت رينا يو حاجه زود حمام اللقم ديال ليلى بزي منهم قصبتاو حمام مبغس زي ولو اب عملتنا اسئله كلته كلكلت النعل كود اخر مبغس دي قصبتاو حمام خوني ولو زي حنت تتطلع اب عمره يك اب حنقولك ترف سقا ويك اتكن ولو انت ليو كالي حضور زخنا قالعول صطدم بزع غزي يتساعو يسبب مزحتهم او عمرهم مدمي تفطر لهم كله ناي ماكينه حدقا شعو شعو خيفون ماكينه حدقا نسقاطومو دحر توسنه سومنات سفزين قد معزين ورن دحر توسنه سومنات كا قوم خصتي خدي لذي حدقا متلاتات بحلفي ا راسي نافتي حفاش كلمه تصدنا كن تفلالي غوغوي امنتات له كما بكس موزي خايت افتكمنا غي خيط زعنق فوزل نابنت ا بزو حدم زفاسوسو خمس مرعاز مسله خمس كريستنا زمسله تداس مسفرس قطر معلتي بونت حالف كما بغاطامي تسم تحيمو بقالو خيف وي بحال قالينا حموشتي زلو ودي ندحر كيدوم نما قابر ندحر كيدوم ايتات وديتات كم حد ما بغس غيرهم وصدوا وزيغن غوغوي كم زونه غرمن قدنا نطرسنا نحلف لنا حكمنا لهو ولا كم ما بغس يتفعل عليه بسرع حكيم ذا ذاك لحتاتي كان بصحف تراقص ساولمي استاف 700 تاوي تحمام نسوه قاصوره خول يوم بقليلو حكمكم زغلي من حيتكم زلو جيتات قمتنا تو
زود حمام زلو سب كود انتلو سبات انت ايوم كغور زلو بخم ايوم كالخلو زلو
زود حمام نزلو سب كيسرنا منتا بقوني أقدم بالكاتب الكسو كأوت يمانا يويكا سقاما يدو تغزغزو سغزغز كاتا أقرق اللي بلا عزل لا أقرق اللي كمز عصف تبلا مالتي بيرو دو زغن عنج أدفالي الكادو نتا منم كلي تأمي وارد كالي زخربيت بهار كلي غدف اللو مالتي اتقاد كات كوز كالله اللي بحيلي أقرق إيدو فتأكو نوبلو زي مفتا حيث أتكت تبل تتسنحت بما أخلاي كاب حدس كاب كلتر إغاي كاهو تايخوون بعلو سؤيفي سوق له ما نسقنا حلو نوتو مليش ما تيكون بوز دي اخوس دو بوز ساعات تكوس دو خيلينا حلنا سكاف زملس كاو اجو جو يبل كتس يبل كنخس كاي يبل كغيدي يبل عري حلاوه تو سكاف زملس مسوسه كله جو بعد سبب زود امام اللي هو انا غيرايو العيل كايو حق اسكايو بل اخاستيها دك اسكا مسو منم نجر اي حد لذينا حق الزوم مسوات زياده
دكتور ماموية موسي لعلواي كإلى حكمنا عمرو كبرتي هذا اللي بتعمي إذا مسكنهم
أني اللي أنا أقوله أني اللي
እትከታተሉ ወዘጽናሐኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእትታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ግጭት ዘይተደልየ ኩናት ዘይተደልየ ሞትን ስቅያትን ዘይተደልየ ክሳራ ወያኔ ነዛ ዶ ዲማርኬሽን ክግበር እንተዘፍቅድ ዲማርኬት እንተዝኾውን ትዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰላም ምኾነ ሰብካ ናብ ቀደሙ ተመልሰይ ሕጂ ግን ነዚኣ ቅልፅም ኣለነ ስለ ዝበለ ወያኔ ነዛ ዶ ዲማርኬሽን ምግባር ኣብይዋሎ ኣነ እርግፀኛ እየ ፅባሕ ንግሆ እዛ ዶ እዚኣ ወያነ ይባዕሉ ዝተሓንፀፅ ኢሉ ክጠልባ
ብሓንደት እኒ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓደጋ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን መሳርሕተንን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ንቤተሰበን ከምኡውን ናይ ትግራይ ክልል ንህዝቢ ትግራይን መቐለን ከባቢኣን ፅንዓት ይሃብኩም ምግልባጥ መኪና ወዚሕ ኣሎ ወይቲ ፅርግያ መርምርዎ ወይቶም ሽፈራት መርምርዎም ህዝቢ ይኽበር ህዝቢ ይሕሉ ህዝቢ ይደልል ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ብዛዕባ ናይዚ መርማሪ ኮሚሽን ናይ ጀኔቫ ዝነበረ ዝሕለፈ ርእቶ ነቶም ሕማቅ ስራሕን ሕማቅ ተግባርን ዝገብ ዘለዎ ሰበስልጣን ናብ ፍርዲ ቅረቡ እዩ ዝብል እምበር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘምፅሖ ሳዕብየን የለን ኢሉና ሰሚዕና እዮ ሳዕብየን ዘምፅ ምዃኑ ኣይትፈልጦን ኣለካ ዓብዪ ሳዕብየን ከምፅእ ይኽእል እዩ ግን እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዝተመኮረ ህዝቢ ስለዝኾነ ሳዕብየን ክወርዶ ከም ዘይክእል ርግፀኛ ሃቲና ለውጢ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ዝደልያ ምህውከትን ነገር ዘይኮነ ይቀኒለይ
ኢትዮጵያ ዓድና ናብ ዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ወንበር ንምርካብ ትወዳደሮ ዝነበረት እኩል ነጥቢ ረኪባ ንክትሓልፍ ወንበር ንክትረክብ ንሰምዕ ኣለና ብጣዕሚ ንሕጎስ ዜጋታትክ ብጣዕሚ ንሕጎስ ኢትዮጵያ ዓድና የቐኒየለይ ንግስ ሰብርሃ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ቁሩብ የቕንዐኩም ዶ እቲ ኩሉ ሓደ ብሓደ ዝመሓላለፍ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ግን ብልክዕ ከም ድምፂ ሓፋሽ ገርኩም ትዕልፎ ስለምንታይ ንምዃኑ ኸ ብርሃነ ወኪል እንድሕር ዳ ኮንካ ኣብጀካ ስፖርት ካሊእ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክትሕልፍ ኣይትኽእልን ድኻ በጃኹም ተወልደ ይኹን ብርሃነ ከንደ ህዝቢኹም ተገደሱ ይብለኩም ይቐኒ ኣለኝ
ይሄ ካብ እስራኤል የተኸታተሊኹም መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ መንግስቲ ፀገማት ኣለዎ እንተኾነ ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ገብረልና ዶ ግድድ ኢሉኒ ሶርያን ዒራቅን ሊብያን ኢልካ ተዛሪብካ ሞ ክቡር ሓው ካብ ሶርያን ዒራቅን ሊብያን ገዲድና ንጠፍእ ንሃለ ፍቕዶ ባሕሪ ፍቕዶ ምድረ በዳ ንጠፍእ ዘለና ኢና ስለዚ ከም ሶርያን ከም ዒራቅን ከይንኸውን ዝብል ዘረባ እንተገደፍናዮ ይሓይሽ ገዲድና ኢና ንሕና ራኣይ ዘይብልና ቁልዕ ዝብል ዘይብልና ጠፊኢና ኢና ስለዚ ብመክነይታ ክተምፁ ትኽትኑ ዘለኹም እዙይ ቅቡል ነገር ኣይኮነን ክቕፅል እዩ እዚኹም ሞኢኹም እቲ ናይ ጀኔቫ ዝነበረ ኩሉ ምስጢር እዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን እዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 9 4 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኽብ በዛ ናይ ታረቀ ተስፋ ሂወት ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓደሩ